doživetja narave,
zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, dobrodošli v doživetjih narave, zanimivosti nočnega neba so na vrsti, zato majski pozdrav tudi našemu avtorju, profesor Boris Kam, dobr dan.
Dobr dan.
V današnji vdaji bomo govorili o zanimivi temi, ki se je morda v mnogih letih delovanja in življenja te vdaje niti nismo tako odblizu posvetili, kot se ji bomo danes, filozofija astronomije oziroma kozmologija. Zanimiv gost bo v naši družbi.
Tako je, dr. Milan Balažič bo prišel in iz enega drugega zornega kota kot sociolog in tako dalje bo razjasnil nam marsikakšno zanimivost.
In za uvod v filozofijo astronomije predlagam nekaj misli, ki nas lahko lepo pripravijo na to, kar sledi.
Tako je.
Angleški fizik, astronom in matematik James Jeans.
Prinesi tri zrna peska v prostrano katedralo in katedrala bo bolj polna peska, kot je vesolje zvezd.
Ameriški fizik leta 1979 je prejel Nobelovo nagrado za fiziko Steven Weinberg.
Prizadevanje, da bi razumeli vesolje, je ena redkih stvari, ki človeško življenje nekoliko dvigne nad raven burke in mu daje priokus tragedije.
Ruski fizik, ki je leta 1962 prejel Nobelovo nagrado za fiziko, Lev Davidovič Landau.
Kozmologi so pogosto v zmoti, a nikdar v dvomih.
Radio Ognišče. V sožitju z naravo.
V našem studiu lepo pozdravljamo gosta današnjih zanimivosti nočnega neba. Prihaja z filozofske fakultete, dr. Milan Balažic. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Profesor Boris, vas je pritegnil naslov oziroma kar nekaj člankov v reviji Spika izpod peresa našega gosta.
Ja, nek nov val sem začutil v te reviji Spika. Prvi članek je bil Čemu filozofija astronomije, torej filozofija bomo zdaj namesto bil pozval, ne tak te prvi misel. Potem pa so se še nadaljevali članki rojstvo astronoma kralja, to je bilo v marcu, pa srednjeveška skolaščina astronomija v aprilu 18 v slovenski astronomski reviji Spika. Toda naši poslušalci tudi poznajo gospoda Ludvika Jošenaka, ki je prevedel knjigo Glej jih zvezde, pa je naja povabil še na okroglo mizo, kjer smo govorili o globokem vesolju in pa kozmologiji. Ha, pa sem si rekel, kaj pa če ne bi mi tudi našim poslušalcem, ker je bila tema zanimiva, pa nekaj novega, našim poslušalcem posredovali nekaj o filozofiji, astronomije.
Torej en drug pogled, ne?
Drug pogled pa še, kaj je sploh kozmologija. In tako je zdaj pred nami gospod dr. Balažič. Ker začnimo najprej s takim zanimivim vprašanjem, kaj ste mislili pod filozofija astronomije?
Ja, ko me je glavni urednik astronomske revije Spika povabil k sodelovanju, da ne napišem kakšen članek morda z tega širšega družboslovnega stališča, z nekega filozofskega stališča in da naj bi na ta način opazoval astronomijo, sem si začel glavo razbijati, kako bi to serijo člankov pomenoval. In na koncu sta prišla v izbor dva naslova. En naslov je bil kozmologija, drug naslov pa filozofija astronomije. Oba sta v bistvu so pomenki, tako da tudi kozmologijo bi lahko imenovali filozofija astronomije. Namreč kozmologijo bi lahko najlažje opisali z besedo, da je to vednost, ki skuša razumeti nastanek vesolja, razvoj vesolja, katere smeri razvoja tega vesolja so pred nami, osmisliti to, kar vidimo skozi teleskope. Filozofija astronomije je pravzaprav ista zadeva, se pravi misliti vesolje, kaj se v vesolju dogaja, kaj je tisto, kar vidimo, kako spraviti to v neko smiselno celoto, v neke koncepte, v teorije. in razložiti poti na koncu z preprostimi besedami, kaj to vesolje, v katerem živimo, je. Tako da na koncu je prevladala vseeno odločitev v smeri filozofije astronomije, kajti v naslovu kozmologije je kozmos. Kozmos je pa vendarle po svojem izvoru grška beseda, ki pomeni nek zaprt prostor. To je bilo vesolje, ki je bilo zaprto, kjer skratka imamo seveda orbite in za orbitami potem je nek nebes, ki mu ne znamo več razložiti pomena, ampak vesolje je zaprto. Mi pa danes živimo, kot vemo, v odprtem vesolju, ki mu komaj pravzaprav skušamo nadeti nek smisel, dobiti idejo, kaj to vesolje sploh je, do kam gre, kaj je meja vesolja, kje so te razsežnosti. Skratka, za te zaprtosti sem se potem bolj odločil v besedi kozmos za torej rubriko filozofija astronomije. Mogoče sem jo predolg, ampak tako nekako razmišljanje potekalo.
Se pravi, da je stvar bolj odprta, ne?
Tako, tako.
Ja, ampak
tako.
Tukaj gre tudi za začetek vesolja, kdaj smo začeli, no, ampak se o tem bomo še malo govorili. Da se je razložil filozofijo, približno astronomije, men se pojavijo pa vprašanja astronomija, kozmologija, astrologija. Ponavadi mislimo pa, da astronomijo je to opazovalno in tako naprej. Kozmologijo ste že malo odgovorili, kakšno vlogo ima pa tukaj astrologija?
Izjemno pomembno. Pravzaprav je astrologija prva astronomija. V davnih časih, pred tisoč leti, ko so ljudje pogledali nebo, so videli množico zvezd v nenavadni razporeditvi in začeli so vleči med njimi povezave in zarisali so si neke osnovne like, še danes jih imamo pravzaprav 88 zvezi, katerih večina je iz obdobja antike. Tako da lahko rečemo, da je to, da govorimo o astrologiji na začetku, pravzaprav način, kako se je človek razlagal nebo in kaj mu to nebo sporoča. V starih časih so potem izvest iskali skrivnosti svoje prihodnosti, napovedovali poplave, suše, potrese, prihodnosti kraljevskih dinastij in skratka iskali pomene, skrite pomene, ki jih je nebo pravzaprav, ki naj bi nebo sporočalo na zemljo. To je potem v bistvu imelo svoj nasledek tudi v srednjem veku in novem veku. Še danes pravzaprav lahko govorimo, da je astrologija za večino ljudi neka skrivnostna veda, ki in če ne drugega ob skodeci kave lahko pove, kakšen bo današnji dan ali pa kakšen bo prihodnji teden. Načeloma je pa astrologija bila takrat vednost o zvezdah, za razliko od astronomije, ki imamo pa koren nomos, to je pa zakon, astronomija je pa torej vednost o zakonih o zvezdah. In ta prelom se zgodi z jonskimi naravoslovci, tam v 5. 4. stoletju pred našim štetjem, kjer preprosto prijo tega kvalitativnega preskoka in se začne pod vplivom pitagorejske šole v astrologijo uvajati matematika in prvi empirični preizkuši, meritve, sekstantje izumljene recimo in tako naprej. In od takrat naprej lahko govorimo o dveh vedah. Astrologija, ki ostaja še naprej neka nepreverljiva vednost o naši prihodnosti, na drugi strani pa astronomija, ki pa ima znanstvene namene in intence in skuša torej naše vesolje spraviti v neke matematične okvire, v geometrijske okvire, kot je pozaprav začenši s Pitagoro, potem tudi Platon, Aristotel in ostali skušali astronomijo spraviti na neke znanstvene temelje.
A lahko pol našim poslušalcem rečemo, zdaj pa kar berte astrologijo, pa vam bo cel svet na pladno in boste vedeli, kako se boste razvijali?
Žal se bojim, da odgovor ni pritrdilen. Namreč astrologija je verjetno še danes zabavna igra za mnogo ljudi in časih, ko se morda celo naključno kakšna stvar pokrije s tem, kar je povedano, potem kdo doživi kakšno spoznanje v tem smislu, da morda pa je le nekaj na tem. Vendar žal, ne, Mi vemo, da astrologija je imela izjemno produktivno vlogo pri nastanku astronomije dolgo časa. Konec koncev moramo vedeti, da v času astronomske revolucije v 16. in 17. stoletju so vsi naši veliki astronomi, ki matematizirajo fiziko, kar je bil pogoj za to, da nastane moderna astronomija, so vsi hkrati astrologi. Ne? Kot vemo, recimo Kepler, poleg tega, da nam je dal Keplerje zakone, se pravi prvo natančno razlago gibanja nebesnih teles, je hkrati napovedoval turške upade, zime, prihodnost nemških cesarskih družin in podobno.
Na podlagi zvezdnih premikov in tako naprej.
Natanko tako.
Celo rojstvo je napovedal sina, ne, generalu.
Morda samo toliko. Zadnji tak veliki mož, ne, ki je ravno na nek način na sami meji, prvi znanstvenik pa zadnji, rekel bi mak, astrolog, je sam Isaac Newton. Ne? Manj znano je dejstvo, da je Isaac Newton 3/4 svojih del posvetil preučevanju svetega pisma, študiju preteklosti, koliko časa je minilo začetka od stvarjenja vesolja, kaj nas čaka, kdaj pride pantokrator, kot ga imenuje gospodare vesolja, znova na Zemljo in tako naprej, kdaj bo konec sveta. Ukvarja se tudi z alkimijo, samo četrtina njegovih del je posvečena tistemu, po čemer je znamenit, se pravi matematika, fizika, ne, principija matematika in tako naprej. Tako da lahko rečemo, da je torej do samega vrhunca astronomske revolucije bila astrologija ves čas upletena v nastajanje astronomije kot znanstvene metode.
Je pa, jaz sem bral življenjepis Keplerja, možak je bil v notranji dilemi. Na en stran je bil astrolog zato, da je lahko se preživljal familijo, pa to, pa je vedel, da ni čist v redu. Po drugi strani nam je pa matematične krasne zakone dal, a ne? Tukaj je tudi sam bil v, ko bi rekel, duševni stiski. Ne?
Konec koncev aktualne dileme, ki jih lahko današnji človek prav enako pozna. Ne?
Ja, tako.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom.
Thank you.
spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Naš gost je doktor sociologije Milan Balažic, ki ga je v studio povabil profesor Boris Kam.
Zdaj, to je bil uvod, da smo malo razgibali našo publiko. Se lahko midva zdaj spustiva na realna tla, prihajate tam okrog Moravč. Kaj vas je pritegnilo, da to proučujete astronomijo oziroma to filozofijo astronomije, pa zgodovino? Kaj vas je pritegnilo?
Ja, od malih nog sem spremljal to področje. Namreč sem generacija, ki je živela v tistih slavnih 60-ih letih, svojo najbolj rosno mladost, pa 70-ih letih, ko je v času hladne vojne potekala tudi vesoljska tekma, kdo bo prvi na Luni, in takrat smo vsi hoteli postati astronauti. In seveda smo upirali pogled v vesolje, gledali Luno, skušali zvedeti čim več. In ta stara ljubezen ni nikoli zarjavela, tako da pravzaprav sem ves čas nekako spremljal vmes več pasivno kot aktivno, vendar pa skušal modernizirati svojo vednost tega področja. V zadnjem obdobju pa, glede to, da imam nekoliko več časa, sem se pa bolj posvetil študiju astronomske literature. Kupil sem si tudi teleskop, tako da...
No, to je zanimivo. In to velik kanon ste zadnjič omenil, a ne? Namreč, kaj pomeni velik kanon? No, če smem tako reči, 40 cm imamo v premeru. Torej, če ste si že kupil teleskop, ste nekaj novega odkrivali, kako je to zdaj?
Moram reči, ja, ne še, moram biti skromen.
Vendar, počas pa bo, ali?
Počasi pa bomo nekam prišli, tako da za začetek je pa opazovanje Lune, recimo tisto, kar daje eno tak čudovit pogled ljudem, ki na novo odkrivamo nebo. Ne?
No, zdaj smo videli, da se tudi ne samo po literaturi ukvarjate tudi s praktično astronomijo, da pobegnete iz te naše zemlje na Luno, če drugem ne, eno sekundo v preteklost. Midva se pa vrniva nazaj zdaj v astronomijo, pa filozofijo ali pa kozmologijo. Imamo dve paradigmi ali dve ideje v kozmologiji, standardni model vesolja in znameniti veliki pok. Pa mislim, da bi najprej zdaj o standardnem in velikem poku nam razložili, kaj pomeni standardni model vesolja, ki se spreminja in je veliko borbe bilo, in veliki pok. Tukaj smo pa zdaj na teh osnovah kozmologije, če smemo tako reči.
Natanko tako. Torej, standardna teorija, jo imamo v različnih seveda izvedbah, pa vendarle v stani teoriji je osnovno izhodišče to, da vesolje obstaja. Da je vekomaj obstajalo, da ni začetka, da ni konca. V stari Grčiji je bilo tukaj nekaj filozofov, ki so tako razmišljali, Aristotel, Aristarh in še kdo. In potem v nadaljevanju, predvsem v moderni dobi, vmes je pa na voljo nam študij velikega odklona od tega standardnega modela, se pravi nekega modela, v katerega verjame celo Einstein, preden pravzaprav ravno v času njegovih največjih teoretskih odkritij pride do poloma tega modela z Hubblovimi opazovanji in potem nadaljevanjem te teorizacije. Skratka, v bistvu gre za to, da je razlika od stalnega modela teorija velikega poka. Ampak teorija velika poka ima neko predhodno teorijo. Ta teorija pa nastane v času delovanja cerkvenih očetov v srednjem veku, kjer pozaprav skušajo vednost, ki je po eni strani pridobljena iz antike, potem pa po enem ovinku, ki je zelo zanimiv tudi preko arabskega oziroma islamskega sveta nazaj v Evropo, torej skušajo skombinirati to vednost z teološkimi postavkami in tako pride do razvoja teorije velikega poka, pred teorijo velikega poka, kajti tej teoriji takrat rečejo kreacijo ex nihilo, se pravi stvarjenje vesolja iz nič. Bog je tisti, ki ustvari vesolje, Bog je večen, vesolje pa je pa ustvarjeno, je pa posledica obstoja Boga in je povsem odvisno in je podoba tega Boga. Tako da vesolje obstaja po volji Boga in tudi po volji Boga, to kar je pa najbrž druga stran malo bolj grozljivega spoznanja, po volji Boga lahko tudi izgine. No in ta ideja je paralelna, je usporedna s to standardno idejo in lahko rečemo, da šele v sredini 20. stoletja, pozaprav, ko je ta model stvarjenja vesolja iz nič, je laiciziran in na nek način dobi ime, to moramo reči, da je bilo najprej žaljivo ime veliki pok, to so bile žaljivke, a ne, da, ki so jim dejali pristašem tem, takrat dobi teorija velikega poka svojo znanstveno podlago in od takrat dalje so v bistvu vsa spoznanja do danes, ki se kopičijo, uvrščajo v podporo te teorije velikega poka in je standardni model ta večnega vesolja, ki nima stvarjenja niti konca, je v neki defenzivi, skratka je umaknjen iz prvih strani astronomskih revij.
Umenil ste Hubblea, ne? Morda bi bilo dobro poslušalcem povedati bistvo njegovega dela, kako je on odkril, da se galaksije širijo, no, če bi to komentiral, prosim.
Ja, to je čas recimo 30. leta 20. stoletja, predtem že Einstein izpelje svojo relativnostno teorijo, najprej posebno, potem splošno. Prav tako je to čas, ko Heisenberg na podlagi Planckovih odkritij razvije teorijo nedoločenosti, se pravi tega, da narava ni deterministična, ampak je na konc koncu tam, kjer je najbolj temeljna raven narave na subatomski ravni, narava tista, ki nam onemogoči, da bi do konca določil, kot vemo, gre za to, da če poznamo lokacijo delca, ne moramo izmeriti hitrosti, če pa zmemo hitrost, pa ne vemo, kje delec je in to je ta nedoločenost, ki daje tudi človeku možnost svobode, če to malo bolj filozofsko izpeljemo ven. Hubble pride zatem, seveda je predtem še ruski znanstvenik Friedman in še nekateri drugi, in Hubble v bistvu dokaže svoje opazovanji, da se vesolje širi. Zaradi tega premika, ne, rdečega premika rečemo to, ker je to barva, ki se pokaže, kada se od nas vesoljski objekti oddaljujejo. Ne. Takrat skratka je to temeljni dokaz za to, da se vesolje širi, kajti vse galaksije se od nas oddaljujejo, razen nekaterih v lokalni jati, ampak to so lokalna gibanja, ki ne vplivajo na to generalno gibanje. In od takrat naprej prvič dejansko od tega teorije stvarjenja iz nič znova pride do torej, teorije, ki ima tokrat pa znanstvene temelje, da je torej vesolje tako rekoč res nastalo iz nič, iz nekega, recimo temu praatoma, ki je neskončno majhen, neskončno gost in kjer skratka lahko razložimo stvari do neke milijoninke, milijoninke po začetku velikega poka, ne znamo pa razložiti sam veliki pok in tu je potem prostor seveda z karkoli filozofskega, da potem razlagamo, zakaj je prišlo do velikega poka. Ampak na konc koncu Hubble je tisti, ki pomeni preobrat v tem, da imamo zdaj veliki pok za tako rekoč edino veljavno teorijo in dobivamo nove dokaze, ko pa leta 20 izstreljen James Webb, ne, mu pa najbrž spet kakšno stvar na glavo postavili, kot jih je že tudi teleskop Hubble potem imenovan po astronomu Hubble.
Če se gleda zgodovino raziskovanja, se vidi, da so ti obrati kar seveda raztegneni skozi stoletja, ampak kar stalnica.
Moramo pa zdaj, jaz bi sam tukaj to dodal, ne, da vesolje se širi, ampak zadnje čase spoznavam, da se širi pospešeno. Skočiva malo Grčijo. Tukaj seveda je ogromno teh znanstvenih, ampak bi pa vse red mečkan, če pokomentirate. Anaksagora je menil, da je smisel življenja raziskovanje sonca, lune in neba. Verjel je, da je sonce razbeljen kamen, ne božanstvo. Zato, ker je bil krivoverec, so ga lepo izgnali v Malo Azijo. Aristarh pa že poda idejo, da je sonce v središču. Aristarh je verjel, da so zveze neskončno daleč in niso ga vzeli resno in njegovo delo je spalo. In moral je priti torej Kopernik, da je povedal, da je zemlja frnikula okrog sonca. Zdaj, te dva znanstvenika recimo sta bila, ko bi rekel, pred ostalimi Grki. A bi lahko to malo pokomentirali, da dobimo ta občutek, da so že Grki vedeli marsikaj v tem, kar danes vemo?
Grki so imeli izjemno prebojno misel, kar se tiče, kako so znali interpretirati opazovanja in dejansko vrh grška astronomska misel doživi z Aristarhom, ki postavi hipotezo kroženja zemlje okrog sonca in okrog lastne osi. Problem je v tem, da je ta teza bila za grški svet takrat tako neverjetna, tako nasprotju z vsem versko, političnim, družbenim prepričanjem Grkom, da skratka ni padla na plodna tla. Tako kot vsi tisti, ki so v tej smeri razmišljali, so nekako bili pripoznani za obstrance in so bili pozneje ignorirani in tudi pozabljeni. Potem je bilo veliko izkopavanje, da je prišlo do teh novih odkritij. Ampak morda bilo pa dobro to vprašanje izkoristiti za neko pomembno zadevo, ki se jo ne razume največkrat zelo dobro. Namreč dostikrat velja, da so astronomi odkrivali proti obstoječemu verskemu prepričanju in da je bila vera tista, ki je z nasiljem skušala to prepričanje izničiti, da je bila to represija. Ne bomo zanikali, bili so to taki trenutki, poznamo primer Giordana Bruna pa Galileja in tako naprej, ampak to lahko pripišemo tudi določeni strukturi cerkve, ki so jo vodili ljudje v tistem času, ne pa sami cerkveni instituciji, kakršna se daje. Namreč gre za to, da so po Grkih in potem, ko je Evropa znova osvojila astronomsko znanje, prej sem rekel preko islamskega sveta, pa preko antičnega sveta, preko judovskega sveta, takrat pride do tega, da pravzaprav cerkveni očetje izumljajo na novo astronomijo zaradi Boga, zaradi svoje vere v Boga. Gre namreč preprosto za to, da je Bog tisti impetus, ki poganja vse zadeve, Bog je tisti, ki osmišlja in Bog je na koncu zagotovilo, da je to res. Ker Bog želi, da ga spoznamo, imamo tu astronome, ki odkrivajo njegovo slavo in moč v svetu in to je to, kar astronomi v tistem času delajo. Vsi astronomi, Galilej je bil goreč katolik, da ne govorimo o Newtonu, da ne govorimo o Keplu in tako naprej. Vse to so možje, ki torej so možje vere, pa hkrati odkrivajo potem in skušajo ta svoja odkritja nekako spraviti skupaj z svetim tekstom, z Biblijo in kjer stvari ne gre najbolj skupaj, tam pa pravijo, najbrž je to zato, ker je bila Biblija takrat pisana v nekem času za umske sposobnosti judovskega ljudstva pred tisočletji in je to zdaj tisto, kar je pa bolj precizno in je to stvar znanosti, tisto je pa stvar vere. Ampak poante v naslednjem, to, da astronomi verjamajo v Boga, da je Bog tisti, ki pravzaprav daje gotovost njenih odkritjem, to je produktivna, bom rekel, oblika vere, ki je dajala vzpone, ki je spodbujala razvoj astronomije v srednjem, poznem srednjem veku, vse do astronomske revolucije in celo kasneje.
V mesečni oddaji zanimivosti nočnega neba spremljate jo lahko tudi s pomočjo podcastov. Danes govorimo o filozofiji astronomije oziroma kozmologiji. Naš gost je dr. Milan Balažic.
V tem pomembnem obdobju se je pojavil potem Kopernik.
Ja.
Kakšno vlogo ima, ker ste tudi sociološko vlogo, to njegov pomen, ko postal Zemljo izven središča sveta?
Ja.
Kako bi pa to pokomentirali?
To je bil velik udarc človeškemu samoljubju, ki je do takrat verjelo, da je v središču vesolja, kajti tja naj bi zemljsko kroglo postavil Bog in naenkrat je ta krogla izvržena v nek prostor, ki ga vse težje opisujemo, zato ker je vse bolj kompleksen. Ja, Kopernik preprosto sploh ni želel nobene revolucije. Kopernik je študiral Almagest, Ptolemaja, želel je ponoviti, obnoviti, malo popraviti račune, če se da nekak izvrštven to potrebo po epiciklih, po teh zapletenih gibanjih, narest, torej ta model vesolja bolj preprost. In na koncu je prišel do spoznanja, da če ni morda nekaj narobe z soncem, je pa morda narobe s točko opazovalca. Kaj, če se pa točka opazovalca giblje? Ne, in takrat naenkrat je ugotovil, da spodbujen z pitagorejsko šolo in je ugotovil, da preprosto, če pa predpostavimo, da se zemlja giblje, potem pa niso potrebni epicikli in potem ni potrebno to zapleteno ptolemajsko vesolje, ampak imamo zelo preprosto vesolje, ker je Sonce v središču, planeti se v krožnicah gibljajo, takrat je krožnica še vedno ta posvečena oblika gibanja, najbolj popolna oblika gibanja, ampak tudi Koperniko svet je še vedno zaprt kozmos, še ni odprtega vesolja, ki se odpre šele pozneje, ko svoje raziskave nadaljujejo Galilej, Newton in ostali. Kopernikov učinek na družbo je pa epohalen. Ne? Namreč pomeni ključen prelom srednjega veka, od takrat dalje, pravzaprav prvič lahko govorimo o tem, da začne človek ugotavljati, kaj se dejansko v vesolju okrog njega dogaja. In se mi zdi, da je Kopernik, ki je sicer verjel, da je Sonce oblika, pojavna oblika Boga, tista najbolj posvečena svetleča krogla, da je Kopernik pravzaprav odprl prostor za moderno znanost, za moderno astronomijo. Brez Kopernika si težko zamišljamo, da bi danes prišli tako daleč v tej smeri, v kateri smo pač v tem trenutku. Ne?
Sam moramo tudi to vedeti, ne, da je Kopernik dolg časa ni objavil svojih stvari. Ne?
Res je.
Dolg časa je kuhal, ne, ki se je najbrž zavedal, da bo to velik udarec. Ne?
Ja, tako.
V aprilski številki ste napisali srednjeveška scholastična astronomija, sem zaslil tale stavek. Med antično novoveško astronomijo je res. Kakšen je ta res? Ker ste zdaj omenili Kopernika, je bil ta res Kopernik ali kaj druga?
Ta res je pravzaprav krščanska teologija. Namreč srednjeveška Evropa ne pozna antike, nima nobenih povezav s tisto antično civilizacijo pred 1500 leti v tistem času in pravzaprav ta nova astronomija, to je stoletje, tam 16. 17., ko preprosto vse knjige izhajajo z besedo nova, ker se kaže nov pogled na Zemljo, nov pogled na zvezde in tako naprej. Ta nova astronomija požene korenine v ideji, ki sem jo preimenoval kreacijo ex nihilo, se pravi stvarjenje iz nič. Vrhunc te povezave med antiko in krščansko teologijo je sveti Tomaž Akvinski, ki na pariški Sorboni predava te stvari, hkrati uporablja tudi Aviceno Averroesa, dva muslimanska astronoma, matematika in vse drugo, kar sta bila poliglota. No in sveti Tomaž Akvinski predstavlja dejansko vrhunec te povezave med krščansko teologijo in med antično astronomijo. To je ploden sovpad do takratnih spoznanj in hkrati pridodana je ideja te stvaritve vesolja iz nič, božje stvaritve, tako da sveti Tomaž pravzaprav utemelji scholastično astronomijo in filozofijo na teh osnovnih postavkah. Seveda pride tudi potem z Vatikana udar in je Tomaž Akvinski izključen iz Sorbone in cerkveni očetje, ki so še preveč daleč, niso smeli poučevati. Ampak imamo tudi dokaze v drugo smer. Imamo papeža Silvestra II., ki je matematik, astronom, on na konju tovori muslimanske astronomske knjige iz Španije čez Pireneje, takrat še kot menih, ne, pozneje postane znameniti papež Silvestra II., tako da cerkev igra ves čas tudi zelo pozitivno vlogo v razvoju astronomije in predvsem osmišlja delo, recimo konec koncev zadnji tak filozof, ki bom rekel, lepo temelji zadnjega omenja zato, ker je najlepši temeljil to stvar, je to, da pravzaprav je Bog tisti, ki hoče, da je 2 plus 2 4, Bog je tisti, ki hoče, da spoznamo vesolje in Bog je tisti, ki nam daje gotovost. Zakaj nam daje gotovost? Zato, ker Bog ne laže. To, da Bog ne laže, ne pomeni krnitev njegove vse mogočnosti, ne? Ker če je Bog samogočen, lahko tudi laže, ampak bi ga to krnilo, zato Bog ne more lagati in ker ne laže, je on vedno opora gotovosti za spoznanje, da lahko, kot pravi Descartes, potem gotovo, z gotovim korakom stopamo skozi to življenje.
Se pravi, ta filozof je Descartes.
Ta filozof je Descartes, tako. To je, bom rekel, človek, ki tudi med drugim ne, izdelano strukturo novejšega subjekta, izjemen vpliv, škoda, ker ga je švedska kraljica preganjala, da je zgodaj o petih moral vstajati in oditi v nezakonito konico, poučevati jo matematiko in astronomijo. Namreč v Štokholmu se potem tiste mrze zime naleze, skratka, dobi pljučnico, bom rekel preprosto, in prezgodaj umre, tako da je žalostno končal.
Zanimivosti nočnega neba.
Zasledil sem v teli knjigi Simona Singa Veliki pok, ko govori o teh stvarih, da je papež Pij 12. V Vatikanu, ko so govorili iz rabu Veliki pok, kot potrditev Boga, na kar je Lemaitre, to je bil tudi duhovnik, ki je oče Velikega poka,
tako je.
Bom malo grdo rekel, pobesnel in je pisal papežu, da ne more kozmologijo pa Veliki pok povezati z Bogom, da to ni spremenljivo in zanimivo, da je papež sprijel to, kakor tukaj piše, to prošnji in ni več omenil v svojih govorov Velikega poka kot dokaza Boga. To se mi zdi zanimivno.
Ja, to so tiste točke singularnosti, kjer skratka zakon ne velja več kot pač, ker so tudi naša znanost je človeška znanost in narejena za človeški svet in tam, kjer se neke zadeve ponavljajo, ker se ugotovi vzorec in zato je matematika tu ključna, ne, tam skratka znamo stvari speljati na zakonitost, vendar pa je v vesolju celku fenomenov od črnih luken naprej do vprašanja same meje vesolja, predvsem pa začetka vesolja, ker to imenujemo singularnost, ker pač zakoni odpovedo in tu je prostor za interpretacije. Bi pa omenil vendar le tu Janeza Pavla II., ki je povedal dve stvari. Prvič, da seveda, ne, lahko cerkev razume, da je začetek z Bogom in tega znanost ne more zanikati. Znanost ni sposobna tega, ker ne znamo razložiti velikega poka. In po drugi strani je Janez Pavel II. Pravzaprav se javno opravičil, da je v določenem trenutku imel Galilej prav in cerkev narobe. In to je veliko dejanje in na nek način dejanje sprave z znanostjo. Včasih se mi dozdeva, da celo cerkev daje več prostora nekemu filozofskemu premisleku temu, kar se dogaja v astronomiji in v vesolju in neko zavetje pred terorizmom neke pozitivistične znanosti, ki skuša se spraviti v številke, pa ne zna potem teh številk pravzaprav interpretirati in razložiti. Tako da stvari so, bom rekel, mavrične, barvite, niso črno-bele.
Zanimivosti nočnega neba.
I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. Ain't wasting no more time, but here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going
Skozi zgodovino astronomije, zgodovino odkrivanja vesolja se sprehajamo danes s pomočjo našega gosta, z nami je dr. Milan Balažic, v studijo ga je povabil avtor oddaje profesor Boris Kam.
Zdaj seveda je veliko teh znanstvenikov 20. in 21. stoletja, jaz sem izbral tri velike može, se mi zdi, Albert Einstein, Karl Heisenberg in Hawking, te so prispevali k razvoju te astronomske misli, se mi zdi, nove poglede. Kako zdaj to komentirate v današnjem času, ker so imeli nekateri le radikalne poglede na vesolje?
Ravno danes, ko sem odhajal v to oddajo, sem zjutraj prebral, da je v zadnjem zapisu pred smrtjo Hawkinga ta veliki astronom dopustil možnost obstoja večjih vesolij. To je sicer znana, ne? Ja. Ideja, ki so jo pozemali že mrsikje, multiverzum, kot temu rečemo, se pravi možnost, da obstoji nešteto vesoli. Konc koncu imamo tudi svete knjige in v krščanstvu in v islamu, kjer se vesolje uporablja v množini. In to pomeni, da pravzaprav je to neka ideja, ki bo očitno še deležna pozornosti, čeprav seveda, če rečemo strogo znanstveno, mi ne moramo nič povedati o nobenem drugem vesolju, ker zaenkrat slabo razumemo še naše vesolje. Drugače pa ta tri imena, ne, to so veliki svetilniki razvoja astronomije, tudi v 21. stoletju, konec koncev ravno Einstein pa Heisenberg, ne, sta postali temelje moderni astronomiji, s tem, da teorija relativnosti razlaga vesolje v velikih razsežnostih, Heisenbergu načel nedoločnosti pa v mehkih razsežnostih, oziroma kvantna teorija od njega dalje. Problem, ki ga imamo, in to vemo vsi, je to, da te teorije ne gresta skupaj.
Zaenkrat.
Torej, da stvari preprosto ne slišijo skupaj, če povežemo teorijo gravitacije in pa kvantno teorijo, dobimo smešne ali pa čist nemogoče številke in znamo to razložiti stvari v mikrosvetu in v makrosvetu, ne moramo pa zadeve spraviti skupaj in odprto je vprašanje. Optimistični astrofiziki pravijo, nekoč bomo prišli do te enotne formule vesolja, ki bo povezala te teorije in bomo dobili končno formulo. Moje vprašanje pa je, kaj pa če je s to zadevo tako kot pri Heisenbergu, da pač stvari ne bodo še skupaj, da bomo mogli preprosto ugotoviti, da je samo vesolje neke točke raztrgano in da bomo mogli za različno področje uporabljati pač različne teorije in jih bomo težko spravili na skupni imenovalc. Tako da, bom rekel, veliko bo še novih odkritij in verjetno bo vsaka nova teorija bolje opisala to, kar opisujejo današnje teorije. Dobro je, da imamo pred sabo nek ideal, bom rekel, kvantne teorije gravitacije, to se pravi enotne teorije vesolja. Je pa vprašanje, kdaj bomo do tja prišli in koliko bomo lahko sposobni potem to razložiti. V vsakem primeru pa se mi zdi, da je danes dobro, da bi o teh stvarih veliko več govorili tudi predvsem z mladimi, predvsem v osnovnih srednjih šolah in tako naprej, da bi pozaprav predmet astronomije bil nek reden predmet ali pa vsaj fakultativne narave in da ne bi vsa astronomska vednost v Sloveniji visela na takšnih hvalevrednih entuzijastih, kot ste vi, gospod Kam in vam podobni, ki širite to vednost za dobrobit mlade generacije.
Ja, zdaj ste pa udaril na pereče oziroma boleče točko. Tukaj bi bilo treba res veliko narediti zato, ker da ljudje, da bi mladi razmišljali. Ne? Tako pa je samo tisto osnovno, kar ste pa rekel, glede tega, da povežemo v neke enačbe. Recimo, jaz sem se veliko trudil, kadar sem pelil dijake ven, pa smo imeli tabor, da smo nekaj izmerili, narisali krivulje, recimo vzhod pa zahod sonca ali pa čez dan, kako sonce vzhaja in zahaja, narisali krivuljo in potem iz te krivulje poskušali napisati, kakšna je enačba tega, pokazali se, da je to kvadratna enačba in tako, da so dobili občutek, da se da neko zakonitost. A ne? No, par takih stvari zato, ker se mi je zdelo ne samo opazovanje, ampak tudi neka preprosta meritev, da občutiš to meritev. To je torej, bil moj komentar.
Da bi stvar šla še malo bolj v sistemske vode, ne le zgolj temeljila na entuzijazmu nekaterih, ja. Ne, ja. Bi si ja. Želeli.
Mislim, da mora naša politika enkrat priznati, da je Slovenija v vesolju. Tega do zdaj še ni in žal.
Ja, no, men grede, jesen je bilo tudi polno veliko nekih polemik, pa koliko se bojo tekmovanja plačevali, pa smo pisali, pa so nekaj utrgali, pa so se zavod za šolstvo ven mazal in tako naprej. Je nekaj tezga, pa morda ni sistemsko lepo rešeno.
Zanimivosti nočnega neba.
Lotili smo se danes obsežnega področja in bi lahko skozi zgodovino našteli še posameznega znanstvenika ali pa astronoma, ki bi govoril o kozmologiji in sploh o astronomiji na ta zanimiv način, kako danes. Torej, odprli smo mehen ta zastor, morda vas še kdaj pokličemo jeseni ali pa na zimo, da bom še kakšen vidik te kozmologije oziroma te zgodovine astronomije obdelali z vami.
Vsekakor bi bilo zanimivo, do takrat pa verjetno bo sledil še kakšen članek v spiki.
Bomo pa članke prebrali, pa vas bomo pol iz tega vam potegnali. Ja, ja. Tako, torej, želimo vam veliko jasnih noči, da bo vaš kanon odkril vse kakšno lepo galaksijo, če drugega ne.
Lepa hvala.
In hvala lepa.
Ja, hvala lepa, hvala za povabilo.
Še zaključek oddaje je pred nami, mislim, da zanimiva tema, ki velja posvetiti pozornost, kot ste rekli, še kdaj. Za konec pa profesor Boris Kam, je bilo v aprilu, ki je tudi za nami, kaj zanimivega na nočnem nebu?
Ja, da ne bomo lih samo v filozofijo, bi morda neko vrste anekdoto ali pa resničen dogodek povedal. 24. aprila je bilo v spiki objavljeno, da bo okultacija zvezde Regul v Levu in Lune. In tedaj sem bil jaz slučajno v Čateških Toplicah zaradi novega kolena in sem naročil sinu, da je pripeljal zvečer astronomsko opremo, da bova na Vinjem vrhu opazovala ta lep dogodek. In se povzpeva na Vinji vrh nad belo cerkvijo, nad vesel belo cerkvijo, krasen razgled, uživava in ob 10. zvečer naj bi se to začel. Midva lepo vidva Luno, pa zvezdo Regul, gledava, zmeram približuje se počasi, ampak konc je bil ta žalosten, kaj ti opazila sva, da je mimohod Regula, namreč do okultacije ni prišlo. Seveda, jaz sem šel potem domov, so se spustila in pogledal v sem si mislil, ja, Majduni, morda pa nisem opazil, ali pa tista zvezda, ki je bila južno od Lune, da ni bil Regul, ali pa da sem
datum zamešal.
Ja, ketacga in pol brska, seveda, začer nisem šel pred spad, sem kar v hotelski sobi na internet in brskal po različnih kartah, na kar sem res ugotovil, da slučajno ni prišlo, da je bil bolj mimohod Regula in da je bil mimohod zakrite oziroma okultacije. Hotel pa sem tem povedati, da tudi takele zadeve se dogajajo, torej astronomija puhne nekih takih skrivnostnih stvari, včasih pa tudi propadaš. Upajmo, da napoved za julij, ko bo 27. julija popoln lunin mrk, da takrat pa ne bomo kiksnali.
Tako, do takrat je še ena oddaja vmes, junija se spet srečamo, še kakšno posebno vabilo za maj?
Za maj nimam posebnega vabila, razen da pojdite ven tam okrog 10 in se naužite nočnega neba, velikega voza leva, pa če hočete Herkula, bo lahko najdete. Seveda je pa treba prej malo pogledati kakšno zvezdno karto.
In se pripraviti.
Praviti, ja.
Tako.
čim več lepega jasnega vremena. Hvala lepa za danes.
Hvala lepa in nasvidenje.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.